რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად ჩასულმა ლიტვის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინაში აკეთებს იმავეს, რაც საქართველოში გააკეთა. მოსკოვი უარყოფს ესტონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სერბიაში ჩავიდა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად ჩასულმა ლიტვის პრეზიდენტმა დარია გრიბაუსკაიტემ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ რუსეთი უკრაინაში აკეთებს იმავეს, რაც საქართველოში გააკეთა.
ფიქრობ, აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის ოკუპაცია ძალიან ცუდი რამ არის. თან ეს მეზობელმა ქვეყანამ, რუსეთმა გააკეთა. ახლა ეს მეზობელი იგივეს უკრაინაში აკეთებს. ეს ძალიან ცუდი რამა და ევროპა ამას არასოდეს შეურიგდება.
განაცხადა გრიბაუსკაიტემ. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდერ სტუბმა ბრიუსელში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკრაინაში არსებულ ვითარებაში გაუმჯობესება არ არის. მისი შეფასებით, ყირიმში შექმნილი ვითარება დღეს უკვე გაყინულ კონფლიქტს გავს, ხოლო აღმოსავლეთ უკრაინიდან არ მომხდარა რუსეთის სამხედროების გაყვანა. სტუბის აზრით, ახლა მნიშვნელოვანია უკრაინაში გამართულად ჩატარდეს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები და მოვლენები ამის შემდეგ განვითარდება. მოსკოვი უარყოფს განცხადებებს, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია ესტონეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრეზმდივანმა სააგენტო ინტერფაქსს 23 ოქტომბერს უთხრა, რომ თვითმფრინავი კალინინგრადის ანკლავიდან აფრინდა და ბალტიის ზღვის ნეიტრალურ წყლებს გადაუფრინა 21 ოქტომბერს, როცა საწვრთნელ ფრენას ატარებდა. ესტონეთის მთავრობამ 22 ოქტომბერს რუსეთის ელჩი გამოიძახა შეხვედრაზე, მას შემდეგ რაც ესტონეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ მის საჰაერო სივრცეში შევიდა ილუშინ 20-ის ტიპის თვითმფრინავი. ნატო აცხადებს, რომ თვითმფრინავის შესახებ პირველად დანიის საჰაერო უწყებამ შეიტყო, როცა ის დანიას მიუახლოვდა და შემდეგ შვედეთის მიმართულებით გაფრინდა. ალიანსის განცხადებით, შვედეთის საჰაერო უწყების მონაცემებით თვითმფრინავმა ერთ წუთზე ნაკლები დახო ესტონეთის საჰაერო სივრცეში და შემდეგ ის იქიდან პორტუგალიის სამხედრო თვითმფრინავებმა გამოაცილეს. უკრაინის კონფლიქტის ფონზე რუსეთს ბოლო ხანებში ბევრჯერ დასდეს ბრალი საზღვრების დარღვევაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ენვერ ჰოჯაი სერბიაში ჩავიდა რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს პირველი ასეთი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც კოსოვომ 2008 წელს ცალმხრივად გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა. ბელგრადში ჟურნალისტებთან საუბრისას ჰოჯაიმ საკუთარ თავს უწოდა კოსოვოს სუვერენობის სიმბოლო. მისი თქმით, კოსოვო დამოუკიდებელია და ისტორიის მსვლელობას ვერავინ შეაჩერებს. ჰოჯაიმ ბელგრადში მონაწილეობას იღებს ევროკავშირის შუამავლობით მიმდინარე კონფერენციაში, რომელშიც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მინისტრები არიან ჩართული. სერბია უარს აცხადებს კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებაზე, თუმცა ბელგრადი დათანხმდა ურთიერთობის გაუმჯობესებას ამ თავის ყოფილ სამხრეთულ პროვინციასთან, რათა წინ წაიწიოს ევროკავშირში გაზევრიანების პროცესში. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერაყელი ქურთების ძალის ფეშმერგას 200-მდე მებრძოლს მისცემს საშუალებას თურქეთი გადაკვეთონ და სირიელ ქურთებს დაეხმარონ ქალაქ კობანის დაცვაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. ლატვიაში მყოფმა ერდოანმა 23 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ამ ზომის გატარებაზე თანხმობა განაცხადა სირიელი ქურთების ჯგუფმა, დემოკრატიული ერთობის პარტიამ. ამ პარტიის 2000-მდე მებრძოლი ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს კობანიში, რომელიც თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուպլե ռադիոկանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մասնակցելու Նյու Յորքում կայանալիք միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանին, որտեղ հանդես կգա ելույթով։ Հանրապետության նախագահի այցի շրջանակներում հանդիպումներ տեղի կունենան ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբերն Յագլանդի և մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ։ Սերժ Սարգսյանն այցի օրերին ելույթով հանդես կգա Կոլումբիայի համալսարանում։ Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսն էլ այսօր հովապետական այցով մեկնում է Ծայրագուն Արևելք և այցի ընթացքում կլինի Հնդկաստանում, Սինգապուրում և Միանմարի Միությունում, հաղորդում է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Վեհապարին ուղեկցում են Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ, Հնդկաստանի և Ծայրագուն Արևելքի հայրապետական պատվիրակ Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանը և այլ հոգևորականներ։ Դեսկ Երևանում էլ այսօր առավոտից տարբեր տոնավաճառների առևտրի կետերում աշխատող մոտ մի քանի 100 անհատ ձեռներեցներ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև։ Նրանք այն փոքր և միջին ձեռնարկատերերն են, որոնք հոկտեմբերի 1-ից պետք է 3.5%-ի փոխարեն 1% շրջանառության հարկ վճարեն։ Կառավարությունը պնդում է, որ այս փոփոխությունը հոգուտ փոքր և միջին ձեռնարկատերերի է, սակայն հավաքված մարդիկ հակառակն էին պնդում։ Մեր թղթակից Հովհաննես Ժողկյանի խոսքով ներմուծողները իրենց ապրանքը վերցնում են, փաստաթուղթ չեն տրամադրում, հենց այդ իսկ պատճառով էլ փաստաթղթաշրջանառություն տեղի չի ունենում, շեշտել էին առևտրականները։ Ձեռնարկատերերը պահանջում էին, որպեսզի վարչապետը իրենց ընդունի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ի վերջո հանդիպեց ցուցարներին, ձեռնարկատերերը նրան ներկայացրին իրենց ժգուցությունները, Աբրահամյանն ասել է, որ որպես փոքր ձեռնարկատերեր իրենք կառավարությանը չեն հետաքրում, քանի որ իրենք խոշորների հետ պետք է գործ ունենան։ Նրա խոսքով այս ձեռնարկատերերը հարթակ են նպաստում, որպեսզի իշխանությունները կարողանան խոշորների հետ կապված հարցերը լուծել։ Հանդիպում այնուամենայնիվ չի գոհացրել ձեռնարկատերերին, դրանից հետո նրանք փակել են փողոցը, որը բացվել է միայն ոստիկանության միջամտությամբ, տեղեկացնում է մեր թղթակից Հովհաննես Շողոկյանը։ Այստեղ նույնիսկ մի պահ դիմակավորված ոստիկանության հատուկ նշանակության վարժի ներկայացուցիչներ են հայտնվել։ Ժամանակ առ ժամանակ ազգային վիճակագրական ծառայությունը իր ուսումնասիրությունների արդյունքում տվյալներ է հրապարակում ամենատարբեր ոլորտներից, որոնցից գոնե տնտեսությանը, արդյունաբերությանն առնչվող վիճակագրական տվյալները կարող են շատ մտահոգիչ լինել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում արդյունաբերությունը անկում է ապրել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2014-ի օգոստոսին նախորդ տարվա օգոստոսի ամեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կրճատվել է 28%-ով։ Այս տվյալը ուշագրավ է հատկապես այն պատճառով, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, թե 2009-ի ավելի քան 14%-անոց անկման գլխավոր պատճառը շինարարական փուչիկն էր։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունում անթույլատրելի մեծ չափաբաժին էր կազմում շինարարության ոլորտը և անկում այդ ոլորտում իր հետևից տարավ ողջ տնտեսությունը։ Ապագայում նման իրավիճակից խուսափելու համար որոշվեց դիվերսիֆիկացնել երկրի տնտեսությունը և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարությունը մշակեց ու 2011-ին հաստատեց Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներից Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում, որը միտված է լինելու տնտեսության արտահանելի հատվածի ընդլայմանը, կարդում ենք փաստաթղթի սկզբում։ Կառավարությունը անգամ թվեր հրապարակեց. Արդյունաբերության աճը այնքան արագ պետք է լիներ, որ մինչև 2015 թվականը արտահանումը կրկնապատկվելու էր, հասնելով մոտ $2 միլիարդ, իսկ 2020-ին եռապատկվելու էր, հատելով $3 միլիարդ սահմանագիծը։ Այսօր էլ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը խոստացավ Հայաստանի համար առաջատար դիրքեր ապահովել համաշխարհային տնտեսությունում։
Հայաստանի կառավարությունը իր առջև նպատակ է դրել Հայաստանը ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությանը և տարածաշրջանային զարգացումներում առաջատար դիրքեր ապահովելու։ այստեղ բավարար ներուժ կա։
Նախարարը խոսեց ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության այսօր Երևանում հրավիրած միջոցառմանը։ Օգտվելով առիթից, ճշմարիտյանին խնդրեցինք մեկնաբանել օգոստոսին գրանցված արդյունաբերական անկումը։
Այդպես ասենք, մի ամսով անկումը կամ 10 օրով անկումը ինքը հատկանշական չի, ինքը
այդ տեմպերը արդյունաբերության։ Բայց ես հիշում եմ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը ռազմավարություն մշակվեց արդյունաբերության։
Ազդող գործոններ կան, որոնք անցյալ տարվա, ասենք, անվանական աճը ավելի մեծ է, բայց գործուն ունեցող գնաճի պայմաններում համադրելի աճը դառնում է ավելի փոքր։ Այսինքն այստեղ բազմաթիվ գործոններ կա, տնտեսության մեջ մի գործոնով որևէ, ասենք, հարցին պատասխանել կամ դրան ամբողջական վերլուծություն տալ չի կարելի։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի տնտեսությունում առկա համակարգային խնդիրներով բացատրեց արդյունաբերության անկումը։
Տնտեսությունը միայն ցանկություններ չի, տնտեսությունը պահանջում է նաև խաղաղ կանոններ։ Ամենակարևորը, իսկ այդ խաղականոնները չեն փոխվում մեր երկրում տարիներ շարունակ։ Խաղականոնները, ես նկատում եմ, ամենակարևորը, նորից կարկավում եմ, հավասար պայմաններ տնտեսավարողների համար։ Իսկ քանի որ այդ հավասար պայմանները չկան, որևիցե մեկն էլ չի փորձում Հայաստանում ներդրումներ կատարել կամ իսկապես արդյունաբերության բնագավառում կամ որևէ մեկ այլ ճյուղում, որպեսզի դրանից էլ փոխվի ամբողջ ճյուղային կառուցվածքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի փաստ է, որ շատ դժվար է Հայաստանում հատկապես սահմանամերձ գյուղերի բնակության վիճակը, և թվում է, թե ցանկացած ողջամիտ առաջարկ նրանց օժանդակելու, նրանց հոգսը փոքրինչ թեթևացնելու պիտի որ ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից դրականորեն ընդունվեր։ Ահա անդիմադիր պատգամավորներից Նիկոլ Փաշինյանն է մի շատ ուշագրավ օրենսդրական նախագծով հանդես եկել, որը ցավոք այդպես էլ հավանության չի արժանացել։ Ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած սահմանապահ համայնքների մասին օրենքի նախագծին, որով ընդդիմադիր պատգամավորն առաջարկում է մի շարք արտոնություններ տալ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին, օրինակ ազատել հողի և անշարժ գույքի հարկից, 50%-ով փոխհատուցել գազի, հոսանքի, խմելու և ոռոգման ջրի վարձը և այլն։ Հանձնաժողովի ժառանգություն, դաշնակցություն և օրինաց երկիր խմբակցությունների անդամները չէին մասնակցում այսօրվա նիստին։ Նախագծին դրական եզրակացություն տալուն կողմ քվեարկեց միայն Նիկոլ Փաշինյանը, հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները քվեարկեցին ձեռնպահ։
Մեկ կողմ և մնացած ձեռնպահ, որոշումը դրական եզրակացություն չի ստանում։
Հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Ստեփան Մարգարյանն ասում էր, Փաշինյանի բերած նախագիծը կիսատ է, եթե այն ընդունվի, ուրիշ օրենքներ պիտի փոփոխեն։
Եթե սա լիներ փոփոխությունների փաթեթ, սրանից ամեն մեկը տեղավորվում է որևէ օրենքում և նույն իմաստ ունելում է ոչ թե առանձին օրենքով, որը հիմա կիսատի տպավորվել է։ Ես միանգամից կողմ եմ դրանից։
Ստեփան Մարգարյանը Փաշինյանին առաջարկում էր ժամանակավորապես հետաձգել այսօրվա քվեարկությունը։ Հիշեցրեց, ամռանը բոլոր 6 խմբակցությունների պատգամավորներով գնացել էին սահմանամերձ գյուղեր։ Ճիշտ կլինի, բոլոր քաղաքական ուժերը միասնաբար ստեղծեն այս փաստաթուղթը, հատկապես որ գործադիրին իրենք են առաջարկներ ուղարկել։
Հիմա եթե դուք օրինակ ասենք համաձայն եք այդ տարբերակի, որ միացնենք այդ ամենի ջերմ միասնական ինչ որ բանով գնանք, մի քանի օր ժամանակ է պետք ընդամենը։ Դուք համաձայնվեք, ասենք սա հետաձգենք մի քանի օրով, հայտնությամբ աշխատենք, նոր դնենք քրեարկության։
Նիկոլ Փաշինյանը չհամաձայնեց, թող նախագիծը մտնի օրակարգ, հետո ինքնանձամբ կնախաձեռնի քննարկումներ մյուս ուժերի հետ։ Նույնիսկ համաձայն է, որ օրենքի համահեղինակ դառնան։
Չեմ սպասի, որ դուք ինձ զանգեք կամ դուք գաք ինձ մեջ, ես կզանգեմ, կգամ ձեր սենյակներ, կառավարությունում, ազգային ժողովում, որտեղ անհրաժեշտ լինի, որպեսզի այդ հարցը քննարկենք։
Ավելին, Փաշինյանը խոստանում էր օրենքը հանել շրջանառությունից, եթե բոլոր խմբակցությունների համաձայնությամբ խորհրդարան բերվի նոր, ավելի հաջող նախագիծ։ Կառավարությունը ևս հորդորել էր Փաշինյանին ձեռնպահ մնալ օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ դնելուց։ Նիստին ներկա տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ասաց, սեպտեմբերի սկզբին գործադիրում ստեղծված աշխատանքային խումբը 2 օրից նիստ է գումարելու։
Արդեն այդ օրը կարծում եմ, որ մենք որոշակի արդեն կոնկրետացված առաջարկությունների վերջնական հիմնական փաթեթ կունենանք, որը հաստատապես ձեր բարձրացրած այսպես կոնցեպտուալ խնդիրներին անպայման կանդրադառնա։
Հանձնաժողովի հանրապետական փոխնախագահ Արայիկ Հովանիսյանը դեմ չէր սահմանամերձ գյուղերին արտոնություններ տալուն, բայց դարձյալ առաջարկեց քվեարկությունը հետաձգել։
Լավրենքի հետ այս վիճակով կամ եւ լրացուցիչ քննարկումների կարիք եւ լրացուցիչ ինֆորմացիայի կարիք, ասում դուք եք համաձայնվել, միևնույն է, հետաձգելուց հետո ցանկացած պահի դուք կարող եք նորից ներկայացնել քննարկման։
Ընդդիմադիր պատգամավորը, սակայն, ոչ շուրջ երկու ժամ տևած քննարկումից, ոչ էլ ընդմիջմանը փակ դռների հետևում բանակցություններից հետո չհրաժարվեց նախագիծը ազգային ժողովի օրակարգում տեսնելու իր ցանկությունից։
Նախագիծը հենց դրա համար էլ կոչվում է նախագիծ, այսինքն եթե դա լրացուցիչ քննարկումների եւ տեղեկատվության կարիք չունենար, նախագիծ չէր կոչվի, ուրիշ բան կոչվեր։ Ըստ էության առաջարկում է եղած նախագիծը հետաձգել հանուն չեղած նախագծի։
Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստակամ էր ընդունել հնչած բոլոր առաջարկներն ու դիտողությունները, բայց ասում էր հարցը նաև քաղաքական նշանակություն ունի։ Ձմռան Շեմին գյուղացիներին հրատապ պետք է օգնել, ժամանակ չկա, շուտով սկսվում են բյուջեի նախագծի քննարկումները եւ ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ մինչեւ 2-7 մեկնարկող քառյուրյա չեն հասցնի նոր նախագծ բերել։
3 ամիս անցել է իրադարձություններից, մարտիկ անընդհատ ասվելա, որ մենք այսա կզբաղվում ենք սահմանամերձ գյուղերով, այս օրենքը կընդունենք, օրենքը կընդունենք, բայց մենք միջև հիմա քարոյարի օրակարգում չունենք որևէ նախագիծ, այսինքն դե յուրե մեր քաղաքական օրակարգում այդ հարցը ընդգրկված չի։
Նիստի ավարտին ընդդիմադիր պատգամավորը ձեռնպա մնաց գործընկերների որոշմանը քաղաքական գնահատական տալուց։
Ես շատ պարզ հարց տվի, թե իսկ եթե սա չհետաձգենք այս հարցի ընդգրկումը քարոյարի եւ նստաշրջանի նիստում, ինչով կխանգարի ձեր ասած մյուս process-ներին։ Այդ հարցը պատասխան չունի, ոչ մի բանով չի խանգարի։
Անգամ այսօրվա քվեարկությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը չի նահանջելու, արտոնությունները նոր առաջ պիտի օրենքով ամրագրվեն, գյուղացիներին խոսք է տվել, նրանց այս օրենքի նախագծի համահեղինակ է համարում։
Մովսեսում եւ Այգեպարում այդպիսի դեպքերի մասին պատմում են, որ մարդ թե ինչ-որ վնասվածք է ստանում եւ հարազատները ընկած գումար են ման գալիս, որպեսզի մարդու բուժումը պատշաճ ձևով կազմակերպեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում գնահատելով ներքաղաքական զարգացումները, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նշում է. ակնհայտ է, որ բարգավաճ Հայաստանը, ՀԿ-ը, Դաշնակցությունը և ժառանգությունը բոլորովին տարբեր վերաբերմունք ունեն իշխանությունների նկատմամբ։ Դա պարզ երևում էր և այն ժամանակ, երբ Քարյակն իր առաջին քայլերն էր անում և երբ բարձրաձայնում էր իր 12 կետանոց պահանջագիրը և առավելևս հիմա, երբ իբր վերացվել է եռյակի։ Եռյակը կարող է դառնալ 6-ակ, 10-ակ, 2-ակ կամ էլի ինչ-որ բան, բայց դրանից ըստ էության ոչինչ չի փոխվի։ Շատ պարզ պատճառով, քարյակի ուժերը ոչ միասին, ոչ առանձին-առանձին չունեն ոչ մի պոտենցիալ փոխելու գոյություն ունեցող իրավիճակը։ Եվ դա հասկանում են բոլորը, ոչ միայն ես, ոչ միայն դուք, այլև իշխանությունները և իրենք, քարյակի առաջնորդները։ Ժամանակ թերթը գրում է. Շաբաթներ առաջ տեղեկացրել էինք, որ Հովիկ Աբրամյանի փեսաներից մեկը, Վովա Թամրազյանը, նշանակվել է Զվարթնոց Մաքսատան պետ։ Աբրամյանի վարչապետ դառնալուց հետո Թամրազյանը նրա երկրորդ փեսան է, որ նշանակվում է բարձր պաշտոնի։ Վարչապետ դառնալուց մի քանի օր հետո Հովիկ Աբրամյանի մեկ այլ փեսա, Վահան Մամիկոնյանը, Շենգավիթի ոստիկանության պետի պաշտոնից ազատվեց և նշանակվեց Շենգավիթի հարկային ծառայության պետի պաշտոնում։ Իհարկե, այս ընթացքում, սկսելով իրենից, Հովիկ Աբրամյանն իր մի շարք այլ հարազատ բարեկամների էլ աշխատանքի է տեղավորել կարևոր պաշտոններում։ Սակայն այս դեպքում ամենաուշագրավն այն է, որ Աբրամյանի երկու փեսաները, այսինքն վստահելի մարդիկ, նշանակվում են հարկային և մաքսային համակարգի կարևոր պաշտոններում։ Այս համակարգը Հովիկ Աբրամյանի համար շատ կարևոր է դառնում, քանի որ այստեղից է ուղղակի կախված նրա վարչապետական ապագան։ Եթե հարկային ու մաքսային համակարգում չհավաքվեց այն գումարը, որ Հովիկ Աբրամյանը կներկայացնի որպես ստվերի դեմ պայքարի արդյունք, ապա նրա վարչապետությունը ըստ էության կարելի է համարել տապալված, իսկ դրա հետ մեկտեղ նաև վարչապետական հեռանկարները, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ստվերային տնտեսությանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Հայաստանի ֆինանսների նախարարության պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակել է ստվերի դեմ պայքարի մասին հերթական հաշվետվությունը, որը վերաբերում է սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակին։ Այս ընթացքում, ըստ հրապարակված հաշվետվության, Պեկին հաջողվել է ստվերից անել 108.2 միլիոն դրամի հարկային լրացուցիչ պարտավորություն։ Սա սեպտեմբերին արձանագրվող հարկային մուտքերի 0.1%-ն է։ Այսինքն, ստվերի դեմ պայքարի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակում տնտեսության ստվերային հատվածը կրճատվել է ևս 0.1%-ով։ Հաշվի առնելով, որ ստվերը Հայաստանում 30-40%-ը, ապա այս տեմպերով այն արմատախիլ անելու համար կպահանջվի 300-400 տասնօրյակ կամ 3000-4000 օր, կամ էլ 8-11 տարի, հաշվարկում է Հայկական ժամանակը։ Հայ-ռուսական բարեկամության խորհրդարանական ակումբի հերթական նիստում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցին ու ասել. «Ավելի լավ կլիներ, եթե Ադրբեջանը զենք գներ ԱՄՆ-ից»,» գրում է 4-րդ իշխանություն թերթն ու հակադարձում. Սկսենք նրանից, որ ռուսաստանցի պաշտոնյաները սիրում են պարծենալ, թե ռուսական զենքն աշխարհում լավագույնն է։ Եթե դա այդպես է, ապա մեզ համար այո, ավելի լավ կլիներ, եթե Ադրբեջանը զենք գներ ԱՄՆ-ից, ավելի շատ կվճարեր եւ ավելի անորակ ապրանք կստանար։ Բայց խնդիրը սա չէ։ Պարոն Շվիդկոյի դրամաբանությունն է ապշեցուցիչ։ Նույն հաջողությամբ հայերը կարող են, ասենք, մի երկու շենք պայթեցնել Մոսկվայի կենտրոնում ու ասել. «Ավելի լավ կլիներ, եթե չեչենները կամ թալիբները պայթեցնեին»։ Այլ կերպ ասած, խոսքը լավը վատի մասին չէ, խոսքն այն մասին է, որ մեր դաշնակիցն է մեր թշնամուն զենք վաճառում», գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Արվոտի խմբագիրը գրում է. Անցած շաբաթ Հայաստան Սփյուռք համաժողովի ժամանակ Ղազախստանի հայկական համայնքի Նաիրի ասոցիացիայի նախագահ Արտյուշա Կարապետյանը խլել է հայկական ժամանակ թերթի լրագրող Տագուհի Հովանեսյանի ձայնագրիչը, այնուհետև իրեն ուղեկցող հաստավիզ ախրանիկներին հրահանգել ջնջել լրագրողի հեռախոսում եղած տեսանկարահանված կադրերը։ Ոստիկանությունը որևէ ձևով չի արձագանքել այդ միջադեպին։ Դրանից հետո ղազախահայը հավանաբար վերադարձել է իր երկրորդ հայրենիքը, որտեղ պետք է ընդունել լրագրողների հետ ավելի դաժան են վարվում։ Արտյուշան հավանաբար դրան է սովոր։ Վստահ եմ, որ եթե իմ այս հրապարակման արձագանք լինի, ապա այն կգա Ղազախստանի հայ համայնքից։ Կլոր քառակուսի եւ այլ կնիքներով տեքստում գրվելու է, թե ինչ շռայլ բարեգործ է Կարապետյանը եւ ինչ բարձր մակարդակի վրա է ապահում իր երկրում հայ համայնքի կյանքը։ Բայց ինձ նրա ազգապահպան գործունեությունը ճիշտ ասած չի հուզում, եթե նա չի կարողանում հայրենիքում մարդավարի շփվել լրագրողների հետ, գրում է Արովոտի խմբագիրը։
Ինչպես գիտեք, անցած կիրակի օրը Սիրիայում պայթեցվեց սրբոց նահատակած եկեղեցին Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից, եւ սա ապացույց է, թե ինչ աստիճան վտանգված են մերձավոր եւ միջին արևելքում գտնվող հայկական պատմամշակութային հուշարձանները։ Մեր տարածաշրջանում եւս հարևան երկրներում հատկապես դրանք կամ անուշադրության են մատնված, կամ լիովին ոչնչացվում են, ինչպես ասում են, լիովին կորսվում են երկրի երեսից։ Ուշագրավ է, սակայն, որ վերջին տարիներին Թուրքիայում օրինակ գոնե 1-2 հայկական եկեղեցի վերականգնվեց, ասենք օրինակ Աղթամար կղզում գտնվող հանրահայտ Սուրբ Խաչի եկեղեցին, որտեղ անգամ տարին մեկ թուրքական իշխանությունները թույլատրում են հայ հոգևորականներին պատարակ մատուցել։ Դե իսկ ահա օրերս էլ պարզվեց, որ Թբիլիսիի հայկական Սուրբ Մինաս եկեղեցու տանիքն է փլուզվել։ Առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերոջ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը այս խնդրին։
Թբիլիսիի հայկական Հավլաբար թաղամասում գտնվող Սուրբ Մինաս եկեղեցու տանիքը փլուզվել է օրերս։ Այս տեղեկությունը հաստատեց վիրահայոց թեմի իրավաբանական բաժնի պետ Լևոն Իսախանյանը 1790 թվականին կառուցված եկեղեցին Վրաստանի մշակութային հուշարձանների ցանկում է։ Սուրբ Մինաս եկեղեցին խորհրդային տարիներին բռնագրավել էր։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո տասնամյակներով անհայտ է կարգավիճակը։ Վիրահայոց թեմը դիմել է Վրաստանի կառավարությանը, սակայն հարցը դեռ չի լուծվում։ Արդեն 1 տարի է դատական վեճ կա վիրահայոց թեմի եւ տարածքը սեփականաշնորած բնակիչների միջեւ։ Դատական գործընթացը ձգձգվում է։ Սուրբ Մինաս եկեղեցու հարևանությամբ ապրում են փախստականներ, կան նաև հայեր։
Սեպականաշնորհել է միտում, ճիշտ ասած, կեղծ փաստաթղթերը հիմի մեզ էլ էր ուզում հաներ ստեղից, ու հիմի գործը մեր դատարանում, արդեն դատարան է բանը արել, որ էսի իրոք իրահասցենա, որտեղ որ հասցեի վրա, որտեղի բոլոր փախստականները գրանցված են։
Այսօր Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Ուչանանու Աշվիլին կառավարությունը կոչ է արել հայկական եկեղեցիները վերադարձնել պատմական տիրոջը։ Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը միևնույն ժամանակ կոչ է արել զերծ մնալ եկեղեցիները վնասելուց եւ նախաձեռնել վերականգնման աշխատանքներ։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ Սուրբ Մինաս եկեղեցում շինարարական աղբ եւ իրենց տանն անպետք առարկաներն էին տեղափոխում հարևանությամբ ապրողները։ Տեղի բնակիչներն ազատությանն ասում էին, թեև տարիներ առաջ հայկական պատվիրակ ակցիոններ հետաքրքրվել եկեղեցու կարգավիճակով թեթևակի կարգի բերել, բայց մեղմ ասած հետևողականության պակաս նա կնհայտ է։
Երկու տարի առաջ եմ կանգնեցին։ Տեսնենք մեր երեխեք ծանոթներին ստեղ կան, այդտեղ չկա դրա համար ստեղ են։
Այսքան տանը ինչի տեղ չի լինում, այստեղ են հայտնվում։
Այստեղ ապահովա, բանալին մեր մոտ ապահովա։
Իդեպ Սուրբ Մինաս եկեղեցու ճակատագրով խիստ անհանգստացած հոգևորականներն ասում են, ամեն ինչ պետք է անել եկեղեցին փրկելու համար։ Գևորգ Սարգսակյանը եկեղեցում իմի էր բերում Վրաստանում հայկական հոգևոր հարստությունների վերաբերյալ իր ուսումնասիրությունները։
Բայց եթե ուշացում դարձնենք, եկեղեցին ամեն ինչով ապահովված է եղել։ Ունեցել է ավանդատներ, մկրտության ավազան, որպես մեկի ավազանի վիճակը ինչ է։ Եվ արդեն պատրաստված խորանը մտավոր, ավազ խորանը։
Եկեղեցու հարևանությամբ 13 տարի ապրող Տարեցկինը դժգոհում է անտարբերությունից։
Գալիս են ասել, շատ է գալիս, նայում են, գնում են, այնքան որ վրացիկ ֆաբրիկա բացեցին։
Էստեղ?
Հա, բա։
Ինչ ֆաբրիկա։
Բան էին կարում այդ կուրտկեք։ Տեսար, էլի քանդված, մանդված, որ գալիս են, վայ, ասում են հայկական ժամ, հա, խոսքով, ոչ մի չեն կարավոր, ոչ սարկեն, ոչ նկարում են ու գնում են բալե։
Բայց հարցը չեն լուծում։
Ոչ մի բան է կսել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի, Երևան։
Իսկ ինչ վերաբերում է Սիրիայում, սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցու պայթեցմանը անցյալ կիրակի օրը իսլամական ահաբեկիչների կողմից, ապա այդ փաստը կարելի վստահաբար ասել, որ ողջ հայությանն է ցնցել, մանավանդ, որ Սփյուռքահայ համայնքներից ավելի քան 1000 ներկայացուցիչ հենց այդ օրը համախմբել էին Երևանում Հայաստան Սփյուռք համաժողովի շրջանակներում, շատերն անգամ հենց տեղաբնակներից չէին կարողանում հավատալ նման սոսկալի ոչրագործությանը մեր օրերում։ Այսպիսի մի դեպք, լսենք Նանե Սահակյանին։
Թեև 3 Սիրիայի պետական սանալ լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, որ դեր Էլ-Զորի հայկական սրբոց նահատակած եկեղեցին հիմնովին ավերվել է, այս մասին փաստող տեսագրություններ դեռ չկան, ասում է Հալեպի հայկական համայնքի խոսնակ Ժիրայ Ռեյսյանը, ով կարճատև այցով այժմ գտնվում է Հայաստանում։
Մինչև ես տեսակություն չունենամ, չեմ ուզեր ճշգրիտ վնասը, վնասի դարողությունը և իրողությունը իր ամբողջության մեջ տադաբարդելի է, սակայն չեմ ուզեր հաստատել։
Սիրիայի արևելքում գտնվող Դերձոր անապատային քաղաքում մինչև սիրիական քաղաքացիական պատերազմը բնակվում էին ընդամենը մի քանի տասնյակ հայեր, որոնք վաղուց հեռացել են քաղաքից։ Հետևաբար Սիրիայի հայկական համայնքը նաև հայերի միջոցով հնարավորություն չի ունեցել պարզելու, թե ինչ է իսկապես տեղի ունեցել հայկական եկեղեցում։ Իսկ արաբական լրատվական աղբյուրները, հիշեցնենք, հաղորդում էին, որ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն ահաբեկչական խումբը ականապատել է եկեղեցին, ապա հեռակառավարվող սարքի միջոցով պայթեցրել այն ամբողջովին։ Երեք պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտեց տեղի ունեցածը։ Սրբոց նահատակած եկեղեցում հանգչում են Դերձորի անապատից այստեղ բերված ցեղասպանության զոհերի մասունքներ։ Եկեղեցին 90-ականներին վերակառուցվել է, վերածվելով համալիրի, որը ներառում է նաև հայերի ցեղասպանության մասին վկայող փոքրիկ թանգարան։ Իսկ ապրիլի 24-ին այն ծառայում է որպես ուխտավայր և Սիրիայից և այլ երկրներից Դերձոր գնացող հայերի համար։
Ուխտակնացություն գա ոչ միայն Սուրիային, այլ աշխարհի ամեն գոմե եգոներ գլան, հադուկ պատարակը մատուցվի։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք այսօրվա մեր ծրագիրը, որը ձեզ համար կազմել և պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսով Փեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք։
Դա վինարկր Սակարտուլոս արմիս ավտորիտեց։
Ունդա դա ազիանոն չվերի շերղիվ ուլձալովիս իմիջի, իմի տովորով կարգատ ես մետրով, չվենի քվեքնիս խերխեմ ալի, չվենի քվեքնիս սիմտքից է սորետ ամբիջև զիադամուկի դեպուլ։
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით. კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Another man, yeah. I'm going down to shoot my lady.
The light that burns so brightly. She stood get it here. What is going on, baby? Maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, a soul, back on the past. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're gonna take me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now. All right.
better than you. I believe in miracles. Since you came along, you said something.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautzhebluba. Reportajebi, Experta Shefasebebi, Socialuri da Kulturuli Siachlebi, Tbilisiden, Sohumidan, Tskhinvalidan. Is Rasat Skhvagan Vermoismet.
Kvisminet, Sikhshireze FM Ashvidi da Otri. Qovelqe, 21 saat.
Internetchi